Nunha caixa de roseira, e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, amigos recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, en Coaque FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 18 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que ten abertos os seus canais en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web acalexandrebóveda.gal.
Sempre estar do meu amado, sempre estar.
Esa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e falándolles coa alma anteira, Miguel Anxo Facal
e Marta López.
Chegamos ao programa número 333. O programa de hoxe é un especial telefónico sobre festivais de cine no que falaremos con Tamara Andrés, da Comisión Organizadora do Festival de Curtas Armadiña, Poio, e con Luís Rosales, do Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada, Vila García da Arousa. Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección. Falaremos das nosas actividades, da nosa agrupación, perdón, e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Hoxe escoitaremos, ademais, ao longo de todo o programa, o pouco valorado grupo formado en torno ao gaiteiro Daniel Bellón e o acordeonista Diego Maceiras, dunha calidade fora do común. Formouse no ano 2005 e no 2015 editaron un disco conmemorativo dos seus 10 anos de carreira titulado Ten 10, un intelixente xogo de palabras. Presentamos, por tanto, a primeira peza que imos escoitar, que se chama Viaggio, que é unha versión da original creada polo acordeonista francés Richard Galliano.
Thank you.
A quenda das axendas culturais, empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O xoves 24, pertencente ao ciclo de charlas para estar no mapa do mundo, a escritora Teresa Moure falará sobre o discurso de odio. A cuestao é saber quen manda aquí. Será ás 20 horas no noso salón de actos.
O Vendres 25, no ano 2018, na Asociación Cultural Alexandre Bóveda, convocamos o primeiro premio de teatro breve Xenaro Mariñas del Valle, unha convocatoria que viña a premiar orixinais escritos en galego e de temática libre. Faremos unha lectura dramatizada dos premios nese primeiro premio Xenaro Mariñas del Valle, que foron os seguintes: o primeiro premio Fashion Victims, de José Luis Baños de Cos; o primeiro Accessit Albatros en Terra, de Albert Aneiros; e o segundo Accessit No Ventre da Balea, de Fernando Castro Paredes. Será ás 8 da tarde no noso local, a cargo do grupo de teatro da asociación.
Imos agora ca axenda da Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. No Cegai seguen co seu ciclo sobre Alfred Hitchcock. Esta semana podedes ver Lembra, hoxe martes 22, e Encadeados mañá mércores 23, nos seus horarios habituais.
Pero esta semana tamén teñen algunhas proxeccións sobre Orson Welles. O xoves 24 proxectan A Outro Lado do Vento ás 6 da tarde e ás 8:30 da tarde tamén. E o venres 25 ás 6 da tarde proxectase A Mirada de Orson Welles, dirixida por Mark Cousins.
A Fundación Luis Seoane acollerá a segunda edición de Intersección, Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo. Este ano, o festival inclúe o Intersección Lab, que, coordinado polo artista Enrique Lista, apoiará o desenvolvemento de tres proxectos que se presentarán na última xornada do certame. Será na Fundación Luis Seoane entre o 24 e o 27 de outubro.
Pasamos agora ás artes escénicas. Chega a Coruña a moi interesante obra Invisibles, baseada na novela de Montse Fajardo, con adaptación de Marían Barañobre e Santiago Cortegoso, sobre a violencia de xénero. Será o sábado 26 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Visítanos unha vez máis o Russian National Ballet para representar O Lago dos Cisnes, con música de Tchaikovsky e coreografía de Marius Petipa. Será o sábado 26 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
E rematamos unha semana máis coa interesante programación do teatro infantil que nos preparan os amigos do Teatro do Andamio. Nesta ocasión, a compañía madrileña A Tartana representa Rossini na Cociña. Será o domingo 27, con sesións ás 12:30, ás 6 da tarde e ás 6 da tarde no Teatro do Andamio, nos Rosais.
En canto á música, unha máis das moitas bandas tributo a Queen, aínda que semella que unha das mellores, visítanos de novo. E co éxito da película Bohemian Rhapsody, aínda quente, seguro que alguén se anima. God Save the Queen estará hoxe mesmo martes 22 ás 20:30 horas no Pazo da Ópera.
Xuntamos agora dúas propostas de música lírica e de cámara. O Cuarteto Zagreb protagoniza o primeiro concerto da tempada de música de cámara organizado pola Sociedade Filarmónica. Será tamén hoxe martes 22 ás 8 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
Pior Betsala, un dos mellores tenores do mundo, cantará acompañado da pianista Sara Tisman. No seu repertorio haberá cancións e áreas de óperas de Puccini, León Cavallo, Verdi, Bizet, Massenet, Rimsky-Korsakov e Borsak. Será o mércores 23 ás 20 horas no Teatro Colón.
En canto ás exposicións, este domingo 27 de outubro clausúrase na Fundación Luis Seoane a exposición Lugares, baseada no fotolibro publicado pola editorial Fabulatorio, que reúne o traballo máis recente do fotógrafo Bari Caramés.
Pois imos agora dar paso á Xenda de Galiza e empezamos por Lugo. Un dos compositores fundamentais saídos de Galicia, Xosé Castro González, ou máis coñecido como Chané, é o protagonista dun tributo en forma de libro e tamén de modo musical. Por un lado, presentarase a obra Chané, o nacemento da música popular galega, unha biografía na que se repasa a traxectoria vital e artística do célebre compositor. Haberá, ademais, unha parte estritamente musical que correrá a cargo da coral polifónica El Eco, fundada polo propio Chané, e por Rosa Cedrón e Alejandro Vargas, que interpretarán temas do seu disco Chané na Habana. Todo isto en clavicémbalo, este venres día 25 ás 23:30.
Imos agora até Ourense. Chicos e chicas é un monólogo creado por Denis Kelly que reflexiona en torno á violencia machista a través do percorrido vital da súa propia protagonista, partindo dun escenario no que a muller é aplaudida ata conquistar un espazo no que os homes se senten ameazados. Podes compartir estas reflexións conmovedoras, contundentes, divertidas e tamén veraces no Teatro Principal este venres 25 ás 8 da tarde.
E pegamos un chimpo a Pontevedra. Playoff leva por título unha traxicomedia que transcorre no vestiario dun equipo de fútbol feminino. As protagonistas son mulleres novas que adoran a súa profesión, apaixoadas e ambiciosas. A obra reflexiona sobre o papel da muller e o deporte feminino nunha sociedade que aínda manifesta un machismo feroz en moitos ámbitos. No vestiario aflorarán as envexas, os soños, as dúbidas e os medos dunhas rapazas que o único que queren é vivir da súa paixón. Para vela, e do Pazo da Cultura, o venres 25 ás 21 horas.
En a capital do país, en Santiago, Dancing with Frogs reflicte, cuestiona e analiza o mundo da masculinidade. Que é a masculinidade sen o femenino? Hai límites entre eles? Como vive, sente, acciona, sofre, se relaciona co mundo o home do século 21? É o mesmo de sempre ou algo cambiou? Que debería ser un home? Que hai que facer para ser un? Sol Picó baila con sapos ou con lumbersexuais, neomacarras, metrosexuais e andróxinos nunha aventura ácida e gamberra no Auditorio de Galicia o sábado 26 ás 8:30 da tarde.
E baixamos a Ferrol. En horario de 9:30 a 1:30 está a vosa disposición para ser visitado o Museo Naval da Cidade Departamental. A exposición consiste en restos de barcos naufragados, planos e maquetas de buques afundidos, armamento, cartografía, velas e utensilios utilizados polos mariños a bordo dos barcos. A entrada é gratuita e atoparedes isto na Avenida dos Irmandiños.
En Vilar de Santos, Arrieiro Somos é o segundo traballo discográfico do cuarteto Caramuxo, composto por 10 pezas instrumentais nas que este orixinal cuarteto de 6 reinterpreta muiñeiras, xotas, alalás e cantos de arrieiro de finais do século XIX, inéditos e recollidos do cancioneiro galego de Castro San Pedro, actualizándoos a ritmo de jazz, pop, reggae ou funk. O cuarteto está formado por unha percusionista de formación tradicional, un acordeonista e 4 clarinetistas de sólida formación académica que levan tocando xuntos máis de 25 anos, neno. Será na Arca de Noé o venres ás 22 horas.
Isto en Vilar de Santos. En cuanto a Vigo, os fabulosos Weekend veñen sendo un conxunto músico-vocal radicado en Santiago, comandado polo polifacético actor e humorista vigués Manuel Manquiña. Preséntanos un espectáculo musical onde repasarán o rock máis clásico e temas propios, algúns deles escritos polo propio Manquiña. Será ás 23:30 do venres 25 na Sala Point, Praza de Compostela 23.
Escoitamos agora Russian Set de Daniel Bellón e Diego Maceiras. E continuamos co programa. Thank you.
Hoxe temos o primeiro especial desta tempada. Está dedicado aos festivais de curtas, unha elección da máis axeitada, se temos en conta que grazas ao filme O que arde, de Oliver Lache, o cinema feito en Galicia está máis de moda que nunca. Quixemos explorar unha parte do cinema en galego que non tiñamos traballado e que é unha parte fundamental do tecido audiovisual galego. Estamos a falar dos festivais de curtas. As curtas son para algúns un arte menor dentro do audiovisual, aínda que somos moitos os que coidamos que non teñen nada que envexar as longas e quizáis sexan máis complicadas de contar porque teñen menos tempo e medios para levar ao porto a narración que lle dá forma.
O que é indubidável é que nas curtas comezan a tomar corpos futuros profesionais do audiovisual. Sen festivais que lle dean visibilidade, moitos profesionais en cernes non poderían dar o gran salto á longa que comercialmente falando é a reiña do cinema en Galicia en todo o mundo. Os nosos convidados é o Festival de Curtas Armadiña de Poio, un certame moi novo que este ano acada a súa quinta edición. O programa complétase con Curtas, Festival de Cine e Banda Deseñada de Vila García. O Festival de Curtas e de Cinema máis lonxevo da nosa terra. Apagadas luces, porque a proxección está a piques de comezar.
Pois o noso primeiro convidado, o Festival de Curtas Armandiña de Poio. Este festival, que o próximo mes vai celebrar a súa quinta edición, está organizado pola Asociación Cultural Deportiva e Medioambiental Armandiña. Como ven, vos podedes imaginar un certame de curtas, tanto de imaxe real como de animación, pero no que tamén teñe cabida os videoclips. Do mesmo xeito, tamén recoñecen o labor realizado por diferentes persoas no eido do audiovisual. Este ano, agraciada é Sonia Méndez, realizadora, guionista e actriz, así como organizadora do Carballo Interplay, certame de series web que tivemos a honra de convidar a recendo. Entre os directores, con curta seleccionada, podemos atopar nomes que xa comenzan a soar entre os afeccionados ao audiovisual galego. Falamos de xente como Álvaro Gago, Daniel Viqueira ou Olga Osorio. Das bandas que presentan videoclip, podemos destacar veteráns da escena galega como It ou Son da Rúa. Ademais do premio do público, o certame Armandiña conta cun xurado formado por Belén Constela, Fon Cortizo, Mariana Carballal, Romina Doce e Xosé Manuel Esperante. O certame celebrarase de 11 a 17 de novembro en Poio. Para contarnos máis sobre el temos hoxe connosco a coordinadora da organización, Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara.
Boa tarde, moitas grazas. Veixo que tedes moi ben estudado.
Sí, bueno, aquí a produción parece que funciona ben, entonces.
Carai, que sorpresa. Moitas grazas por este espazo e por contar con nós, que nos fai moitísima ilusión.
Moitas gracias a vos por estar aquí, nos deseando entrevistarvos xa. Para comenzar, como é que a vosa asociación decide lanzarse a aventura dun certame de curtas?
A ver, que, bueno, foi un proceso, digamos, moi... Non sei dicir complicado, pero un pouquiño, sí. O que pasa é que neste 5 anos, digamos que eu creo que se cumpliu un pouco o obxectivo polo que nacemos, non? Que un pouquiño, claro, darlle visibilidade un pouco o cinema que nos viamos que se facía aquí alrededor de nós, sobre todo en Galicia, e que carecía de algunhas canles, non? Que agora últimamente vemos que ten máis, un pouco por que vos decía, por fenómenos tan grandes, eu que sei, como a Dogs ou como a O que arde, que eu creo que están a tirar moito de todos e todas as nosas creadores e creadoras, pero é certo que ese primeiro obxectivo creo que está moito máis acadado do que nos podíamos esperar, non? O principio nos queríamos poñer pois unha semente a este panorama. Certo que existimos, eu creo que existimos, non? Moitos festivais en Galicia, así pequeniños, cuxo obxectivo é justamente ese, apoyar o noso audiovisual desde espazos moi humildes, porque desde arriba creemos que non se fai, é unha mágoa.
Uh-huh. Bueno, por certo, antes dixen Armandiña de Poio, pero é Armadiña, non me corrixiche porque
nada.
Eres unha persoa educada.
Non, é que sabes o que pasa, que é unha palabra tan de nós que é normal, normalmente se trabuca moita xente. De feito, quizá nos temos moitos nomes, pero xa incorporamos como ao noso. Armandiña é un deles, Irmadiña tamén é outro, Irmandiña tamén, entón non pasa nada, estamos totalmente afeitos.
Vale, pero que sepamos nosos ouvintes que Armadiña.
Armadiña, exacto.
Vale. Bueno, xa era des consumidores de curtas antes de organizar o festival, imagino que sí, non?
Sí, pero menos que agora. Eu creo que agora, bueno, É que non sei, eu isto vexo como algo totalmente persoal. Agora creo que se fan máis curtas, pero a verdade é que non teño as cifras dante, agora adiante, non teño un estudo das cifras. Eu creo que é un xénero que cada vez ten máis pulo e ten máis creación, pero sí, claro, sí que éramos consumidores. Igual, consumidores de curtas do noso espazo máis próximo, non de todo o espazo galego, senón algo máis restringido.
E como foi cambiando o certame ao longo destas 5 edicións? Contanos.
Pois digamos que foi un pouco un proceso natural. É certo que empezamos, eu creo que, con moita ambición para ser unha asociación. Daquela éramos un festival internacional de curtas, entón o que pasaba é que nos chegaban pois cifras moi grandes de curtas, justamente, que nos non imaginábamos para ser asociación que somos, non? E estar no espazo que no que estamos. Entón o que fomos facendo foi reducir, non? Un pouquiño e agora xa centrarnos só únicamente no territorio galego. Justamente este ano eu creo que o noso obxectivo principal, porque ao principio era un deses obxectivos, non? Que o cinema galego de algún xeito dialogase co cinema que se facía fora, no xénero das curtas. Pero agora vemos que o que fai falta é promocionar justamente o daqui, porque carece de espazos de difusión, de promoción, de visibilidade. Entón, digamos que ese foi como o cambio máis grande, non? Nestas 5 edicións. E despois fomos incorporando novos espazos, como o espazo de formación, que inauguramos aí 2 edicións, co que seguimos contando, temos obradoiros gratuitos, tamén, bueno, pois poñendo a ollada en proxectos audiovisuais de aquí, nos que queremos darlle tamén difusión, pero bueno, iso tamén cambia un pouquiño con cada edición e co que o propio audiovisual, ¿no?, nos vai ofrecendo.
Moi ben, Tamara, pois enlazamos agora ca propia selección de curtas que aparece no do festival, non? Uh-huh. Cantas se presentaron a preselección?
Ah, pois este ano, agora mesmo non me lembro exactamente, pero eu creo que sobre unhas 60 en total, máis ou menos, 60-70 pezas.
E considerades que é un número elevado?
É un número elevado, tendo en conta que este ano, bueno, que bueno, baixamos moito as bases, non? Tiñamos uns obxectivos moi claros, as curtas podían, bueno, ser galegas nos puxemos que podían estar en lingua galega, a dirección podía ser galega, podían estar producidas por productoras galegas ou simplemente estar rodadas en Galicia, claro. Estar ubicadas aquí. Entón, non sabíamos un pouquiño cantas íamos ter, non? Había xente que podía que dicía que podíamos recibir 10 e outra xente era máis positiva e dicía que podíamos recibir 100. A verdade, eu creo que un número bastante considerable, sí. E sobre todo que a min me sorprendeu, e o que comentamos tamén nas reunións, é que a calidade das curtas é moi destacable. Xa non é tanto unha cuestión de números, non? Senón do que as curtas nos ofrecen, e aí sí que levamos unha grande sorpresa.
Así que podemos decir que aínda a falta de apoios, non? Dos organismos públicos, o audiovisual galego está un pouco en plena forma, non?
Eu creo que sí, eu creo que o está grazas a espazos, non quero decir como ao noso, pero a tantos espazos que existen, e grazas aos que vai subsistindo un pouquiño todo este sector. A verdade é que sí, porque polo menos teñen vías e hai tamén unha cuantía económica, iso tamén é moi importante para que as persoas que creen pois poidan seguir creando e poidan ter tamén un apoio, que é moi importante.
Antes, hai un momento, xa mencionabas que agora nesta edición decidistes centrarvos un pouco, digamos, no que consideremos cine galego, non? Que iso tamén xeraría un pouco debate.
Exacto.
Ademais diso, hai algún criterio que marque que curtas entran ou cales non?
Eu creo que non, a verdade é que non. Non sei que dicirte. Simplemente nos facemos un visionado particular e despois debatimos un pouquiño entre todos. Pero bueno, tendo en conta os criterios que se adoitan ter, non? Que conta, a historia que conta, como non la conta, con que medios técnicos, pois un pouco facendo equilibrio entre todas as características, non? Que normalmente presenta unha peza audiovisual, pero non temos aí un criterio ben definido. sí que nos gustan un pouquiño, pero bueno, isto non sei se eu debería dicir, curtas que teñan que ver con noso, non? Cos claro. Nosos valores como galegos.
Que nos representen
sí,
un pouco,
sí,
non?
Iso sí que podería ser un valor engadido para nós, é certo.
En a selección deste festival tamén tendes videoclips. Cantos se presentaron nesta edición?
Pois nesta edición máis que nunca, rondaron un pouco a vintena. O espazo videoclip é un espazo que establecemos en diálogo co Festival de Música, co Armaña Rock, que organizamos tamén nos mesmos, digamos que é un pouco o evento máis salientable, non, da asociación. E un pouco queríamos facer como esta chiscadera, non, de que os videoclips tamén son pezas audiovisuais, tamén nos contan unha historia dos medios técnicos que normalmente non la contan, pois un filme ou unha curta. Porque moita xente nos pregunta, non, por que unha sección videoclips, pois é por isto. Eu creo que tamén isto está a mudar agora nestes tempos. Incluso os adolescentes teñeno moi claro. Máis que nós, que xa rondamos un pouco a trintena, non? Andamos sobre os 30, 40, pois nós non o teñamos tan claro. Agora, se vamos, por exemplo, ao instituto, porque non... Bueno, o xurado novo, que son os rapaces do instituto local, son os que votan pola mellor peza.
Ah, que interesante.
Xa non fai falta xustificarlles, non? Que un videoclip é unha peza audiovisual. Ata nos miran así un pouco raro. Eles xa o saben. Entón, bueno, pois creo que algo moi positivo é que un valor engadido tamén deste festival.
Este ano premiades a traxectoria de Sonia Méndez, non? Unha rapaza aínda moi nova. Por que decidistes premiala? Contanos.
Pois eu creo que aínda non somos conscientes de todo o que esta rapaza está a facer polo audiovisual aquí, como moita outra xente tamén, teño que dicirte, temos moitos nomes sempre á hora de conceder este premio, pero o que é certo é que o Carballo Interplay, por exemplo, dirixido por ela, creado por ela, pois está a mudar o panorama audiovisual galego, as súas propostas, ademais, como directora, son super innovadoras, eu creo que está a mudar a linguaxe, non? Polo menos aportar unha linguaxe propia, male a súa idade, non? Isto tampouco sei se debería dicir, porque aquí a idade non ten que contar moitas veces. Pero bueno, hai un diálogo cun sector, ela proporciona ese diálogo que antes simplemente non había, non? Esta xeración millennial ten moi en conta os medios digitais, é unha chega moi, moi importante.
Non influiu entón que Sonia pasara algúns anos da súa infancia en Poio?
Non, é que nos entramos despois disto, a verdade. Non tiñamos ni idea, de feito, bueno, buscamos a súa biografía, tampouco poñía por ningún lado, comunicou nolo despois. Entón, bueno, pois deu esa casualidade, non? É certo que agora con, digamos que con este certame ou con outras actividades que teñen que ver co audiovisual, estamos a descubrir que hai moita xente ou que residiu en Poio, que naceu en Poio, que nos descoñecíamos por completo e que son profesionais agora do audiovisual. Non lembro agora o nome, pero a produtora de Fariña, pois tamén viviu na Caeira en Poio.
Que unha potencia audiovisual, Poio, entón.
Parece que sí, non sei se dicilo así, non, pero pensamos que non había nada, e sí que hai, simplemente que, como pasa sempre, pois non temos a ollada nin o potenciamos cando está aí, o que tamén é unha mágoa.
Que outras persoas recoñeceu Armadiña, ahora díxeno ben, o seu labor do mundo do audiovisual?
Aquí sí que temos moi en conta o criterio feminino, porque este tipo de premios pensamos que sempre se lle dan case os homes, entón,
pois
sí. Momento, sí, exacto. Entón, a primeira edición foi Nerea Barros, a actriz, o segundo ano foi Eva Fernández, tamén actriz. Este ano queríamos darlle a alguén que non fose actriz, alguén que fose, bueno, que pertencese aos medios técnicos, aínda que Sonia tamén é actriz, claro está, pero nos destacamos máis ben este labor de dirección e de producción, non? Unha muller líder que é capaz de afrontar proxectos moi arriscados, moi innovadores, pero que teñen un peso enorme agora mesmo no noso audiovisual e fora tamén de él, porque o Carballo Interplay eu creo que é un festival recoñecido en moitos outros espazos.
Eu vou me animar e vou calificar que estamos casi nun momento histórico, porque, bueno, unha película dun galego, de Oliver Lasse, está nos cinemas, está tendo bastante éxito, recibiu moitos premios. Non sei se podeches ver O que arde.
Eu vim en Francia.
Ah, moi ben. E cales foron as túas impresións?
A min é que me cautivou totalmente. O que se me fixo extrañísimo foi ver un filme en galego nunha cidade de Bretaña coa sala non estaba chea, pero estaba medio en cher, non? E despois creo salí como un pequeno coloquio cando rematou a película, bueno, porque era unha sala así como moi cómoda, moi íntima, e a xente dicía, estaba en galego, pero subtitulada en francés, non? Que só con ver as imaxes xa lles transmitía todo, e que entendían perfectamente o sentido desa película. E algo que me fixo pensar moitísimo, non, justamente na universalidade deste filme, onde nos sitúa. En que diálogo, non? A mí pareceume maravillosa. Maravillosa.
Entón, ti crees que se entendeu ben en Francia? Bueno, supoño que o público habería un pouco de todo, habría o mellor ali moito galego, seguramente.
En absoluto, non eran os franceses que va na Bretaña, justamente.
E eran franceses, ou sea, quero dicir, eran bretóns os que estaban ali e dis sí, que sí, entenderon sí. Perfectamente, que conectaron, que conectou ben a película con eles.
Exacto, a ver, supoño que tamén lerían os subtítulos, non? Pero, aínda así, non? Que un filme galego se vexa nos cinemas en Francia, que ademais puido verse antes que aquí, que en Galicia e aquí en España, cousa un pouco paradóxica tamén. A mí me parece un sorprendente.
Maravilloso.
Para mí é un fito.
Eu creo que para o público galego, eu creo que xa había tempo que non tiñamos unha película que contase, bueno, a nosa realidade tamén na nosa lingua, non? Eu creo que isto
que estes días estou a ler notas de prensa, bueno, notas de prensa, novas na prensa que din que hai xente que se queda fora das salas de cinema.
Está tendo bastante éxito. En canto, bueno, ao vosso festival, que votades vos de menos cando chega a hora de facer a selección de curtas para o concurso?
Igual máis diversidade temática, pode ser. Estes días, bueno, estaba escoitando tamén entrevistas que lle facían a Andrés Goteira sobre este novo proxecto, Starmax, e dicía que el botaba en falta, ou que non había, por exemplo, tanto cinema de terror. E é certo, pensando no certame, pois de terror, este ano temos unha, temos Limbo, pero é raro este xénero. Igual máis diversidade temática, simplemente, pero eu creo que é algo que se vai abrindo un pouco coas edicións nosas e cos anos tamén, non co tempo, que é algo que se está a producir, pero aínda queda.
E canta xente forma parte da organización?
Oh, pois moi pouquiña, a verdade, xa non creo que en total estamos 5 persoas, pero despois, bueno, estamos 5 persoas, digamos, preparando a producción todo o ano, non? E despois o día que chega o certame, é certo que se implica moita máis xente da asociación. A Asociación Armaniño, que pasa que é enorme, temos moitísimas actividades, entón digamos que hai como xente especializada en cada comisión, entón hai moitas comisións, pero pequeniñas.
Bueno, pois non nos queda xa moito tempo, pero queríamos preguntarse que outras cosas estades preparando dende a asociación.
A asociación está efervescencia pura. Entón, os eventos, os dous eventos máis grandes son o certame de música, o Armaniña Rock, que xa se empeza en verán, non sei se o coñecedes, a finais de agosto. En canto acaba, digamos que xa empeza a arrincar motores para o ano que ven, porque ten unha producción moi grande. O Curta Salvadiña, que é inminente, do 11 ao 17. Temos tamén moitas actividades máis pequeniñas, temos un festival de poesía, vermos literarios, temos tamén un 3x3, un torneo de fútbol 3x3, e despois pues, obradoiros durante todo o ano. Hoxe mesmo acabamos de anunciar un obradoiro de cinema para nenos, un obradoiro de confeccionar unha curta íntegra durante un ano, e despois pues, moitísimas actividades así, pandeireta, cursos de pandeireta, cursos de teatro para nenos. Agora que ven o Samaín, pois tamén facemos actividades pros nenos, pros adultos que teñen que ver co Samaín, cousiñas así, que facemos un pouco.
Pois
pues
está claro, ¿verdad? Que non parades, sodes unha asociación aí moi vital.
Desde logo que
desexamos vos que sigades así e que este certamen de curtas siga para adiante, que haxa máis edicións, moitas máis, e moitas gracias por acompañarnos nesta tarde, contarnos todas esas cousiñas. Unha aperta.
Moitas gracias, Tamara.
Vale, un biquiño. Chao, chao.
E agora nos continuamos escoitando a Daniel Bellón e Diego Maceiras, neste caso con a canción que se chama Welsh Tunes. noso derradeiro convidado é o decano dos festivais de curtas de Galicia. Dende o ano 73 vense celebrando este concurso en Vila García. Nos seus inicios foi un festival adicado en exclusiva ao cine aficionado, pero co paso dos anos foise abrindo aos profesionais engadindo outra disciplina artística, en concreto a banda deseñada. O festival curta sempre conta con eixo ao redor do que xira, aínda que este ano son dous: a chegada da humanidade á lúa e a maxia e as lendas, sen esquecer a homenaxe a un clásico contemporáneo da talla de Harry Potter. En curtas podemos atopar proxeccións de curtas, evidentemente, de filmes, premieres de novas tempadas de series, faladoiros adicados á literatura e fanzine, espazos adicados aos xogos de rol e de mesa, así como un homenaxe a unha das facianas máis populares das pantallas galegas, o inimitable Manuel Manquiña. Tamén contará con invitados, con convidados da talla dos debuxantes Kiko da Silva, Pascual Ferri ou David Lloyd. O festival de curtas pencheu de contidos, pois tamén conta cun concurso de contos de fantasía en galego, outro de fantasía e máis un de modelismo espacial e de ciencia ficción. Para contarnos todo o que poderemos atopar en Vila García do 25 de outubro ao 3 de novembro, temos hoxe connosco a Luís Rosales, coordinador de organización. Moi boas tardes, Luís, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, para comezar, dixemos antes que este festival nace no ano 73. Como foron esas primeiras edicións adicadas ao cine aficionado?
Polo visto, deberon de ser moi boas, evidentemente, eu non estaba, pero deberon de ser boas cando estamos falando 47 edicións despois. Mm. O certo é que o festival tivo unha época moi, moi, moi interesante os seus inicios, e logo foi un pouquiño deixándose ir ata que o collemos nos fai 4 anos e decidimos darlle esa volta, engadindo novas disciplinas, tanto do longametraxes, videocreación, documental, e engadindo tamén a esa outra pata que xa é imprescindible dentro da programación do festival, que é a banda deseñada.
Uh-huh. E quedan organizadores das súas primeiras edicións entre o grupo de organizadores?
Non, de feito, o que era o Casino de Vila García agora está agora mesmo nunha situación bastante complicada. É unha pena, porque é unha sociedade que é centenaria da cidade e que esperamos que poida sair adiante. Cando nos entramos, creouse unha asociación sen ánimo de lucro que se chama Curtas, e que o que se pretendía era, así está sendo, que xestione o festival e que o levara un poquinho máis a lón.
Antes mencionabas que houve un momento que decidiches dar un pouco un salto cara a un cinema máis profesional, non? Cando e por que exactamente o decidistes?
Eu teño que falarche dos anos que estamos aquí. Foi cando nos ocollemos, o festival, como se dicía, pasaba unha situación moi complicada. Non había equipa de dirección, non había ningún tipo de equipa, estábamos, a min, para que cando recibín a chamada da directiva do casino, dese momento, podo che dicir que estábamos en setembro, quedaban pouquiños meses para acabar o ano, e sería o primeiro ano que faltaba a súa cita. Entón, fixemos unha edición, digamos, cero desta nova etapa, para cumprir e estar presentes, comenzamos a deseñar o que sería a primeira edición desta nova etapa, na que xa comenzamos traendo invitados de talla, traendo novas películas que se estreaban aquí. Tivemos, por exemplo, connosco a Alonso de Entre Ríos, o personaxe do Ministerio do Tempo, o seu autor, evidentemente.
Luís, quen está detrás da organización do festival?
Como che dicía antes, é unha asociación sen ánimo de lucro que se chama Curtas. Está composta por xente xoven, na súa maioría. O maior, por desgraza ou por virtud, son eu. Pero rondamos, para isto para como idea, entre os 25 anos e os 45 anos.
Entón non quedan organizadores das primeiras edicións, entón?
Non queda ningún.
Vale,
lamentablemente xa son moi maiores algúns deles, outros non están xa connosco, por desgraza, pero de feito fíxose cando se cumpliron, creo que foron os 40 anos, os 40, non, perdón, sí, os 40, fixense unha homenaxe aos que estaban todavía vivos, que estaban por aquí, pola zona, non? Pero para o 50 pretendemos facerles un homenaxe, tratar de sacar a flote toda a historia do festival, e para iso estamos todavía investigando, porque por desgraza non existe un arquivo de todas esas edicións, entón completar tan sequera os premiados de cada ano está sendo unha tarea xente.
Muy ben, é que, cambiando un pouco de tema, que filmes e curtas podremos ver este ano en curtas?
Pois hai un poquinho de todo. Temos 4 categorías competitivas, como ben dice, 7 veces antes, hai categoría de curtametraxes, longametraxes, documental e videocreación, e videoarte. Temos películas en competición como Bliss, que é a premier galega dunha película que saiu con moi boa crítica do Festival de Sitges, que todo se estrenou en España, e que, por exemplo, José Luis Losa comentaba outro día nun periódico onde escribe que era unha película que por sí soa merecía un festival, pois a estrela témola nos. Temos curtametraxes, por exemplo, unha que a mí me gustou moitísimo, que como a pasamos en inauguración, podo falar dela, porque me gusta falar das películas que está a competición, como podes comprender, para que non se note ningún privilexio ou ninguna preferencia, que é 2001, Destellos na Oscuridade, está baseada nunha entrevista que fixo Stanley Kubrick en 1968 na revista Playboy, unha entrevista moi increíble en profundidade, no cal falaba de moitísimos temas, e que un director español realizou unha recreación en animación e contou, para poñerlle a voz a Stanley Kubrick, contou co actor de 2001, que Dulea, que é o astronauta protagonista da película de 2001, non? É unha curta que realmente é sensacional. Logo poderemos ver Salyut 7, que é unha película rusa, que fala, está baseada en feitos reais, fala dos feitos que sucederon nesa estación espacial, que estiveron a punto de provocar unha catástrofe, non?
Sí.
E logo, que son moitísimas, o sea... é un problema. E logo, non sei, podo che dicir que pasamos un documental sobre Buster Keaton, que está realmente ben. Clausuramos coa librería dos libros perdidos ou algo así. Non recordo agora exactamente o título, perdón.
Nada.
Que é unha película francesa que está realmente ben, que xa está estreada, pero que nos gustaba moito e aquí non se pudo ver en gran pantalla e quixemos recuperala para poder exhibila en cine, non?
Sí,
eso é así a grosso modo, ademais das películas de Harry Potter, que sí que se vamos a proxectar dúas das películas de Harry Potter, a primeira e a terceira concretamente, porque pasalas todas era demasiado.
Habría que hacer un maratón de Harry Potter.
Un maratón maratoniano, porque estamos falando de 9 películas de 3 horas cada uno. Pues, máis un día.
Este es un festival aparte para iso.
Sí,
é só un festival. Entón, pese a que nos gustaría haber pasado máis, preferimos presentar outras cousas, dedicarlle 2 sesións de proxeccións, máis a exposición, todo o que hai ao redor, que hai varias actividades relacionadas con Harry Potter.
E que criterios seguides, non, para decidir que obras son proxectadas e cales quedan fora? Outra pregunta máis, cales son as curtas que nunca veremos no voso festival?
Podo che dicir, mira, recibimos preto de 4.000 curtas este
Madre
ano.
Mía.
Foron 3 meses e medio dunha equipa de case 10 persoas vendo curtametraxes.
Quedaredes un pouco saturados, non?
Sí. Eso tamén é certo, que recibir tantas provoca que sexas bastante máis duro e estricto na selección. É dicir, temos un criterio que non excedan de 20 minutos, xa por unha cuestión programática, é dicir, nos proxectamos as curtas estructuradas en sesións. Este ano hai 5 sesións de curtas de 2 horas e de alguna de 2 horas e cuarto de duración, o que estamos falando de máis de 10 horas de curtametraxes. Que quere dicir eso? Pois o primeiro criterio é o de duración, o segundo criterio é o de ano de producción, é dicir, todas as curtas teñen que ser de 2018 en diante, e logo xa cuestións de calidade da propia curta, tanto a nivel de producción, como a nivel de realización, como a nivel de interpretación. Esos son os criterios, ¿no?
Se algo sorprende do vosso festival tamén é que se mestura a banda deseñada e os xogos de mesa. Por que esta mestura?
Cando collemos o festival, viña dunha etapa moi complicada, como vos explicaba antes. Entón, buscábamos atopar algo que nos permitise diferenciarnos un pouquinho, non ser o un festival de cinemais, non? Por desgraza, o presuposto, o orzamento do festival non iba a permitir facer grandes alardes de convidados ou de películas, entón buscamos alternativas, e a alternativa xurdiu da nosa propia afición á banda deseñada, aos xogos de mesa e á literatura, non? Entón, primeiro introducimos a banda deseñada, que funcionou moi ben. Introducímosla o primeiro ano como se foran unhas xornadas independentes dentro do propio festival, pero pouco a pouco foron cobrando entidade ata que se sumou ao subtítulo do festival, non? Festival Internacional de Cine Banda Deseñada. E agora é parte, unha parte da programación que ademais funciona realmente ben, ten moitísimo éxito dentro do público, non? Uh-huh. Por aquí xa pasaron nomes tan grandes como Luis Rollo, John Cove, o diseñador do Señor dos Anéis, que estivo ano pasado, estivo Juan Jiménez, Esteban Maroto, infinidade de nomes. Este ano sumamos uns cantos máis, ben David Joy, como ben dixete, o debuxante de V de Vendetta, ben Salva Spín, Iván Coello e Pascual Ferri, que son tres dibuixantes. Pascual Ferri foi un dos primeiros tres españoles que pasaron por Marvel. E luego Salva Spín e Iván Coello están debuxando actualmente para Marvel. Aparte deles, temos outros convidados de cómic tamén, como pode ser... ay, Dios mío.
No te preocupes, Luis. Mira, agora que falas de David Lloyd e de Pascual Ferri, como é posible contar con xente tan importante, non?
Hai que dicir que eu precisamente levo moitísimos anos de encellado ao cinema fantástico, ao cómic. Entón, hai moitos contactos que os teño de man e outros que son amigos persoais. Entón, non é tan difícil como pode parecer.
Ajá. Agora igual hai alguén que está pensando, madre mía, canta cousa, non? Canta cousa para ver. Que dirías a toda esta xente que está dicindo que pode estar pensando canto contido para tan poucos días?
O festival está pensado, a programación, que foi unha das loitas que tivemos aí, o primeiro, era porque se solapaban eventos, a xente quería ir a todo. O festival non está pensado para que se vaya a todo, senón para que atopes dentro da oferta o que ti queres ver e o que queres facer dentro do festival. É dicir, cada un pode facerse o seu propio festival. Podes ir ás proxeccións, ou podes ir a unha charla, a unha actividade, a un taller... Está pensado para que cada persoa faga o que realmente lle apeteza e o que realmente lle interese, ¿no? Que sea a premisa principal da programación.
Luis, que como é posible contar con xente tan importante como David Lloyd e Pascual?
Eso xa eu acabo de preguntar. O que queríamos preguntarche era que, ademais, xa eu preguntamos antes a nosa anterior convidada, non sei se viches o que arde.
Todavía non, por cuestións de traballo. Non sei, xa espero vela antes de entrar no festival, pero o problema é que eu cheguei fai pouquiño dunha viaxe por Can, por traballo. Eu traballo nunha distribuidora cinematográfica, estivemos ali no mercado, e antes estive no Festival de Sitges. Esa foi a razón pola que non pude pasar todavía polo cinema. Espero pasar en breve a vela.
E as expectativas que tes? Xa escoitarías algunha crítica, supoño, non?
Por desgraza son altas, que é o peor que te pode pasar cando vas ao cinema, non? Vas esperando algo e se non cumples as túas expectativas normalmente estás decepcionado. Pero procuro manter as miñas expectativas moi baixas para sorprenderme co que vexan.
digamos que crees que hai talento suficiente en Galicia para que se produzan máis filmes, por exemplo, visto o éxito de Do que arde?
Sí, temos talento de sobra. O gran problema é que nos falta xente que aposte por ese talento. Temos talento en banda deseñada, temos talento en cinema, temos talento en pintura, temos talento en literatura, temos talento en poesía. Galicia rebosa talento polos catro costados, e non porque se xamos galegos. O gran problema é que existe unha cegueira, digamos, nas institucións que realmente teñen que quitarse a venda dos ollos e entender que promocionar a cultura, axudar a difundir a cultura, enriquecenos a todos e xenera beneficio e riqueza para o povo, ¿no?
Ajá. De todas as actividades que tedes programadas, cales pensas que a xente non pode perder a toda costa? O sea, algunhas xa as mencionastes, pero...
Eu non me perdería a clase magistral de David Lloyd, non me perdería a clase magistral de Tiago da Silva, que é o ilustrador das portadas dos libros de Harry Potter.
Non sei se nos podes decir as datas desas actividades.
Creo que o de Tiago da Silva e o vendres 1, estou che dicindo de memoria, de todas maneiras na nosa web poden descargar a programación completa, e o de David Lloyd o día 2 de novembro. Logo, primeiro fin de semana, hai actividades relacionadas coa muller como creadora de contido cultural en todos os aspectos, non só no audiovisual, que tamén é moi interesante. Temos presentacións de autores de literatura juvenil que realmente merecen unha oportunidade que a xente descubra o que se está a facer nesta terra, nese ámbito, que moi moito e moi bo. Logo recomendaría a Gincana de Harry Potter, que vai estar realmente divertida. Sobre todo, non me perdería as proxeccións de curtas, porque hai moitísimo talento, hai moitísimas curtas tamén galegas. Realmente, a xente que non coñece o cinema breve ten a oportunidade de ver moitísimos traballos no tempo do que duran unha soa película. Podes ver, estar vendo 10, 12, 15 obras moi variadas, de moitísimos xéneros, con moitísimas sensibilidades diferentes, que ao final acaban creando afición e adición, ¿no? Eu sempre digo que cando comezas a ver curtas nunca podes parar.
Moi ben. Pois, Luís, quedamos en tempo para máis, pero agradecemosche que estiveses connosco e que nos tiveses atendido.
Moitísimas gracias a vos.
Pois moitas gracias, ata logo, un saúdo.
Ata logo.
Chao. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra.
Hoxe tivemos a Tamara Andrés representando o Festival de Curtas Armadiña de Poio, a Luis Rosales do Festival Internacional de Cine e Banda Diseñada de Vila García.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto